хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Ад заўтрашняга дня павінен пачаць працаваць мытны кодэкс Беларусі, Казахстану і Расіі. Аднак Беларусю ён пакуль не ратыфікаваны. Сёння дэпутаты Палаты прадстаўнікоў завершылі сваю чацвёртую сесію, так і не прыняўшы мытны кодэкс. Не прынятае і рашэнне пра дату прэзідэнцкіх выбараў. Але дэпутаты звярнуліся да кіраўніка дзяржавы з прапановай правесці 7 верасня пазачарговую сесію. Перадае Уладзімір Глот.
Наступная чарговая сесія Палаты прадстаўнікоў пачнецца згодна з Канстытуцыяй 2 кастрычніка. А пазачарговая сесія прызначае толькі сваім указам кіраўнік дзяржавы. Таму дэпутаты і вымушаныя звяртацца да яго, калі ўзнікае такая неабходнасць. Старшыня камісіі дзяржаўнага будаўніцтва, мясцовага самакіравання і рэгламенту Васіль Байкоў матываваў неабходнасць пазачарговай сесіі тым, што без аператыўнага прыняцця некаторых заканадаўчых актаў немагчыма выканаць вялікія задачы, якія стаяць перад краінай.
Неабходна ўлічваць трэбанні главы государства.
Неабходна ўлічваць патрабаванні кіраўніка дзяржавы пра тое, што нарматыўна-прававыя акты, асабліва ў галіне эканомікі, павінны пачынаць дзейнічаць не раней, як праз 3 месяцы з моманту іх падпісання. Такім чынам, разгляд на пазачарговай сесіі 7 верасня 2010 году такіх законаў, як аб бюджэце на 2011 год, аб бюджэце Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва, аб змяненнях і дапаўненнях у падатковы і бюджэтныя кодэксы дазволіць не толькі ўлічыць патрабаванне прэзідэнта, але і даць магчымасць арганізацыям і грамадзянам дэталёва вывучыць змяненні ў заканадаўства і падрыхтавацца да працы ў новых умовах.
І падгатуюцца к работе ў новых условиях.
Ад заўтрашняга дня павінен пачаць працаваць мытны кодэкс мытнага саюзу Беларусі, Казахстану і Расіі. Аднак фармат удзелу ў ім Беларусі дагэтуль невядомы. Парламенты Казахстану і Расіі ратыфікавалі ўсе дакументы. Затым іх падпісалі прэзідэнты Назарбаеў і Мядзведзеў. У Беларусі нацыянальны сход ратыфікаваў толькі частку дакументаў, а некаторыя так і засталіся нератыфікаванымі. Не ўнёс яснасці ў гэта пытанне і першы віцэ-прэм'ер Беларусі Уладзімір Сямашка, які сёння выступаў на сумесным паседжанні 2 палат нацыянальнага сходу. Журналістам спадар Сямашка сказаў наступнае.
4-го, 5-го, вы знаете ответ. Может быть и позже, я не исключаю. Потому что вы помните, когда 2 недели назад в Санкт-Петербурге был подписан соответствующий документ между премьерами 2 стран, то было же это, кстати, как бы заявление такого плана, что мы оставляем дверь открытой для Беларуси удобный для нее момент, потому что все понимают, что есть вопросы в отношениях между Россией и Беларусью.
Першы віцэ-прэм'ер патлумачыў, якія ж гэта пытанні.
Введение таможенных пошлин на нефтепродукты – это нонсенс.
Введение мыта на нафтопродукты – это нонсенс. Мы подписали домову, увели такое правило. 6,3 миллиона тонн нафты отримливаем без мыта. Остатнее – с мытом. И это все отповедает документам. А вот введение мыта на нафтопродукты – это абсолютно незаконное деяние. И принятое оно на ровне некого наместника старшини мытного комитета России. Это есть выход из усих межурадовых и межгаліновых пагадненняў Расіі і Беларусі. Таму мы і кажам, выкіньце ўсе гэтыя рэчы, і тады мы гатовыя, мабыць, і сёння падпісаць дакумент. А калі Расія будзе настойваць, што яны застаюцца, то тады, мабыць, і ў нас ёсць контраргументы. Пачакаць, пацярпець, паглядзець і гэтак далей.
Контраргументы, падаждаць, пацярпець, пасмарець, так далей.
Адказваючы на пытанне, ці можа быць унесенае на парадак дня нечарговай сесіі пытанне прызначэння даты прэзідэнцкіх выбараў, старшыня камісіі рэгламенту Васіль Байко заўважыў, што па выбарчым кодэксе дата прэзідэнцкіх выбараў павінна быць прызначаная не пазней, як за 5 месяцаў да іх правядзення. А верасень – гэта крайні тэрмін прызначэння даты выбараў, дадаў Байко. Сёння кіраўнік беларускага ўраду Уладзімір Сямашка паведаміў, што ўрад Беларусі разлічвае заўтра, 1 ліпеня, падпісаць з «Газпромам» дакументы па транзіце газу. Паводле словаў першага віцэ-прэм'ера, расійскі бок прызнаў доўг па транзіце газу ў памеры 32 мільёны даляраў. Ну і пры перамір'і на газавым фронце расійскі бок вяртаецца да старых праблемаў. Ветеринарная служба России заявила, что будет проводить мониторинг радиологичных показчиков безопасности мясной продукции из Беларуси. Причиной этого стала отриманная Россельгастехнаглядом информация, что у Беларуси повеличивают вытворчесть мяса на кормах забрудженной Чернобыльской зоны. Подробности подает Вячеслав Кулик.
Представник Россельтехнагляду Алексей Алексеенко потлумачил свободе, что его ведомство саправды пленое узмацнить мониторинг мясной живелогадовчей продукции из Беларуси. Але он подкреслил, что покуль это только попереджальные заходы.
Мониторинг усиленный. На самом деле это же не заградительная мера, чтобы вот это предприятие взять и выбросить из списка, как это было раньше. А поэтому и вводим такую систему, когда можно уже не ограничивать права предприятия, которое нарушило законодательство. Российское, а просто дать ему новые шансы.
У своей официальной заяве Россельтехнагляд переконывая, что у теперешний час сельгасвытворцы Беларуси начинают освоивать земельные угодзи, которые ранее не выкористовывались у связи с забруджением радиоактивными откидами Чернобыльской АЭС. У Министерства сельской господарки и харчевания Беларуси претензии российских контролеров покуль не комментуют. Ранее Лукашенко загадал уводить у сельскохозяйственный оборот земли так званой Чернобыльской зоны, и его на распоряжение выконывается. Только на Гомельщине в последние годы из радиационно забрудженных территорий переведены у так званые чистые свыше 200 поселищев. Жыхарка вёскі Савіча Брагінскага района спадарня Кацярына кажа пра заўважныя ёй перамены ў наваколлі.
Раньше не засевали, это все глушь была поля. А сейчас же кругом мы все поля засевали. И жито, и рапсы, и ячмень, и проса, все, и кукурузу, все есть.
Вёску Савіча і суседнюю з ёй двор Савічы аднеслі да сельгаспрадпрыемства Чамярынскі. Галоўны эканаміст гэтай гаспадаркі Святлана Шаўчэнка тлумачыць.
Заключение делает институт радиологии, что эту продукцию можно использовать на корм животным. Вот они пишут, что, учитывая содержание радионуклидов в зеленой массе озимого рапса, выращенного на землях НИИ двор Савича, рекомендуется использовать ее для скармливания КРС на заключительном откорме и для получения молокосырья для переработки на масло.
Во управлении сельской господарки Пинска райвыканкаму лечат беспечным выкрыстанием ранее закинутых земель для нарощивания вытворчести.
Контроль проводится при убое на мясокомбинате, все это делается. Это все политика, это мелиорация. Качества продукции мясной нету, значит, ее просто-напросто мясокомбинат не забирает, дает хозяйству назад. Полный контроль на мясокомбинате. При поступлении скота на мясокомбинат полный контроль проводится.
Поводле беларускіх радыяцыйна-дапушальных нормаў Ялавічына можа мець узровень 500 бекерэляў на кілаграм. У Расіі дапушальны ўзровень 160 бекерэляў.
Таким чином Россия збіраецца больш строга кантраляваць мясную прадукцыю з Беларусі.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да паўночы і раніцай ад 7 да 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Працягваем праграму. Посол Венесуэлы у Менску Америка Диас Нуньес сёння выступил за оценкой эффективности супольных проектов, якія ягоная краіна реализуе с Беларусью. Сярод іншага ён назваў прыбытковымі поставки венесуэльской нафты у Беларусь. Ён не назваў цану нафты, якая продается у Беларусь ягоной краіны, але признаў, что гэта робится на льготных для Менска умовах. Паведамляе Ігар Карней.
У звароце з нагоды нацыянальнага свята Венесуэлы, якое будзе адзначацца 5 ліпеня, амбасадар у Беларусі Америка Диас Нуньес констатаваў, прэзідэнт Уга Чавес разглядае Беларусь як вельмі важнага саюзніка, здольнага падтрымаць дынамічнае развіццё краіны ў сацыяльнай і эканамічнай сферах, як пацверджанне пералік галінаў, у якіх наладжаны шчыльны двухбаковы кантакт. У штатах Ансаатегі і Сулія выведка радовішчаў, пастаўка сырой нафты на мазырскі НПЗ. Узвядзенне пры дапамозе беларускіх спецыялістаў жылля ў штатах Арагуа і Барынас, заводаў цэглы і дахоўкі ў штаце Міранда. Пачатак працы ў 2011 годзе канвеераў па выпуску беларускіх трактароў і вялікагрузных аўтамабіляў, магчымасць зборкі дарожна-будаўнічай тэхнікі. Амбасадар Америка Дэйас Нуньес абверг думкі пра палітызаванасць беларуска-венесуэльскіх адносінаў і стратнасць танкерных паставак венесуэльскай нафтай у Беларусь. Яшчэ летась паўставала зусім іншае пытанне, ці магчымае ўвогуле пастаўкі нафты ў Беларусь. У гэтым годзе ўзнікла новае пытанне, ці рэнтабельны гэты бізнес. Адказ відавочны, калі б гэта не было рэнтабельна, то гэтых паставак папросту не было б. Але хацеў бы падкрэсліць, гэта таксама і жэст салідарнасці, жэст падтрымкі беларускага народу. Гэты бізнес, гэтыя адносіны вельмі стабільныя і рэнтабельныя, паколькі ўжо ёсць планы на 2011 год, разлічаныя на яшчэ большыя аб'ёмы – 10 мільёнаў тонн нафты. Таму, думаю, гэта відавочны адказ на тыя пытанні, якія ўзнікаюць наконт мэтазгоднасці гэтага праекту. Аднак пацвердзіць сказанае лічбамі амбасадар не адважыўся. Маўляў, у кожнай справе ёсць свае камерцыйныя тайны. Вядома, ёсць пэўныя камерцыйныя таямніцы. Адзінае, што магу патлумачыць, нашы захады – гэта не дзеянне манаполіі, якая хацела б навязаць свае кошты, свае цэнавыя умовы. Мы не хочам рабіць спекуляцый у гэтай справе. Але факт, што нафта прыбывае, перапрацоўваецца ў Беларусі і прадаецца на знешніх рынках з улікам нацыянальных інтарэсаў вашай краіны. То бок, Венесуэла выконвае свае дамоўленасці, свае абяцанні і падтрымлівае Беларусь. Зрэшты, гэтак жа, як Беларусь падтрымлівае Венесуэлу. Аляксандр Лукашэнка паставіў перад урадам задачу выйсці да канца году на паказнік 4 мільёны тонн нафтавых паставак з Венесуэлы. Аднак пры цяперашніх тэмпах гэтая лічба наўрад ці перавысіць 1,5 мільёна тонн. Праўда, венесуэльскі амбасадар запэўнівае, што інтэнсіўнасць нафтавага трафіку можна істотна павялічыць. Журналістаў цікавіла і інфармацыя наконт магчымага ўдзелу Венесуэлы ў акцыянаванні беларускіх прадпрыемстваў. Прыкладам былі звесткі, што ў агляднай будучыні Беларусь збіраецца прадаць каля 25% акцый сваіх аўтамабільных гігантаў «Мазу» і «Белазу». Меркаваны прыбытак ад здзелкі – 1 мільярд даляраў. Амбасадар пацвердзіў, што такія планы ёсць, аднак пра нейкі вынік можна будзе казаць пасля чарговай сустрэчы кіраўнікоў дзвюх краінаў. Апроч эканамічных інтарэсаў, Беларусь і Венесуэла дэманструюць адзінства палітычных памкненняў. У прывітальным слове да кіраўніка Беларусі амбасада Венесуэлы канстатуе, што знайшла ў асобе Лукашэнкі надзейнага і шчырага партнера ў барацьбе за ўмацаванне нацыянальнай незалежнасці на шляху да сацыялізму 21-га стагоддзя.
На прэсавай канферэнцыі амбасадара Венесуэлы пабываў Ігар Карней. Дадам, што сёння на нашым сайце напярэдадні Дня незалежнасці ЗША часовы павераны ў справах Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі Майкл Скэнлан адказаў на пытанні наведнікаў нашага сайту. Частку ягоных адказаў вы пачуеце ў нашай праграме праз гадзіну. На хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Ад заўтрашняга дня павінен пачаць працаваць мытны кодэкс Беларусі, Казахстану і Расіі. Аднак Беларусю ён пакуль не ратыфікаваны. Дэпутаты завяршылі сесію і папрасілі прэзідэнта аб прызначэнні нечарговай сесіі ў верасні. Менск разлічвае 1 ліпеня падпісаць дадатковае пагадненне з «Газпромам» па транзітнай стаўцы. Пасол Венесуэлы ў Менску назваў прыбытковымі пастаўкі венесуэльскай нафты ў Беларусь. Ветэрынарная служба Расіі ўзмацняе радыялагічны кантроль мясной прадукцыі з Беларусі. Гарадзенскія ўлады разглядаюць прапанову назваць імем Васіля Быкава адну з новых вуліц, якая яшчэ забудоўваецца. Супраць аднаго з арганізатараў галадоўкі сухотнікаў у Воўкавічах завялі крымінальную справу. І да гэтай тэмы больш падрабязна. 23 чэрвеня пацыенты шпіталя прымусовага лячэння сухотаў у Воўкавічах абвясцілі галадоўку, патрабуючы спыніць збіццё хворых супрацоўнікамі дэпартаменту аховы. Праз дзень іх наведалі прадстаўнікі розных установаў і паабяцалі пакараць вінаватых у збіцці пацыентаў. А учора Анатоля Шавельчынскага забралі са шпіталя і трымаюць яго пад вартай па падазрэнні ў нападзе на міліцыянтаў. Перадае Даратэя Солтан.
Следчы дзяржынскай пракуратуры Александр Кардзіс паведаміў, што супраць Александра Шавельчынскага распачалі крымінальную справу паводле 364 артыкула.
Возбуджена уголовнае дзела.
Мною заведзеная крымінальная справа паводле артыкула 364 гвалту дачыненні да супрацоўнікаў органаў унутраных справ з мэтай перашкоды іх дзейнасці. Не іх пабілі, а яны самі пабілі. Яны ж лічаць сябе там пакрыўджанымі. Паміж радкоў чытай, нам не даюць спіртовыя напоі і гэтак далей. Яны гэтага не кажуць, але гэта так ёсць. Яны скардзяцца на умовы утрымання, але яны ж не на курорце. Там усё пачалося з таго, што яны былі на падпітку. Хлопец хацеў, відаць, уцячы за тэрыторыю. Супрацоўнікі міліцыі пачалі гэтаму перашкаджаць. А Шавельчынскі аднаго ўдарыў у грудзі і па назе, а другому парваў кашулю. У звязку з гэтым іх ізалявалі.
Ізаліраваны былі.
Між тым, раней загадчык аддзялення Валянцін Саўко абвяргаў інфармацыю пра тое, што пацыенты ўтрымалі ў ізаляваным пакоі, сцвярджаючы, што ў шпіталі ўвогуле няма такіх памяшканняў. Нагадаем, 22 пацыенты шпіталя распачалі галадоўку пратэсту пасля таго, як некалькі хворых, якіх збілі супрацоўнікі дэпартаменту аховы, у ізалятары зрабілі спробу суіцыду. 26 чэрвеня, нягледзячы на выходны дзень, з галадоўнікамі сустракаліся прадстаўнікі Міністэрства аховы здароўя, дэпартаменту аховы, міліцыі і пракуратуры. Ім паабяцалі, што ўмовы ўтрымання будуць значна палепшаныя, а вінаватых у збіцці супрацоўнікаў міліцыі пакараюць. 29 чэрвеня чатырох найбольш актыўных удзельнікаў акцыі перавезлі ў Наваельніцкі шпіталь, а Анатолія Шавельчынскага павезлі ў пракуратуру. Пацыент шпіталя Зміцер Лішай распавёў.
Ён пайшоў у тапачках, штанах і майцы. Яму сказалі, хадзі сюды, і ён пайшоў. Мы яму казалі, Толя, не хадзі, а ён пайшоў. Мы пыталіся там у аднаго падчас прыбірання тэрыторыі, дык ён сказаў, што крымінальную справу супраць яго распачалі. Ён папросту сваім целам закрываў хлопцаў, якія былі худзейшыя за яго. Калі потым прыязджалі міліцыянты, то яны прапанавалі нам, вы нічога і мы нічога.
Іншы пацыент Зміцер Гарнашевіч дадаў.
Збівалі хлопцов, а Толик за их заступался. А потом его ж и забрали. Администрация нам ничего не кажа. Отрымливается, что нас подманули. А мы ж збіццё здымать не стали. Нас же просили, каб мы со своего боку ничего супраць их не робили. Тады яны супраць нас ничего робить не будут. А теперь знайшли одного козла отпущения.
Они нашли как бы одного козла, говорится, отпущения.
Андрей Андрушченко выказал пераканання.
Чисто нечеловеческое дурилово.
Адбылося нечалавечае дурылава з боку адміністрацыі. Сведак тут цэлае аддзяленне. Гэта ж усё адбывалася на вачах. У такой сітуацыі трэба працягваць галадоўку. Мы ім паверылі на слова, а яны нас за дурненькіх палічылі.
Хворы Юры Костараў быў збіты 22 чэрвеня і адседзеў суткі ў ізалятары.
От мы ўсе там 5 чалавек.
Мы там усе 5 чалавек сядзелі, а яны нас там дубасілі. А доктар Саўко стаяў і смяяўся з нас. Яны святло выключылі. Толік прыкрыў мяне і Максіма. Толік моцна збіты, увесь у сіняках. Яны, калі потым прыехалі да нас, казалі, што іх чалавек таксама пацярпеў ад нашых і прапанавалі замяць. Казалі, што больш такога не паўторыцца. Перагулялі нас. Толіка забралі і цяпер кажуць, што вінаватыя самі.
Толік сильна пабіты. У мяне сінякі асталі даже.
Анатоль Шавельчынскі будзе ўтрымлівацца пад вартай. Следчы Александр Кардзіс паведаміў, што раней Анатолія прыцягвалі да адказнасці за спробу дэзарганізаваць турэмны распарадак. Таму яму можа пагражаць максімальны тэрмін пакарання да 6 гадоў зняволення.
Дадам, што ў шпіталі ў Воўчкавічах прымусова лічаць хворых на сухоты. Пераважная большасць з іх былыя вязні. Вы на хвалях Радыё Свабода. Кожны дзень у нашай праграме гучаць водгукі і меркаванні нашых слухачоў.
Хочу обратиться к руководству нашей оппозиции с вопросом. Зачем просили Евросоюз, чтобы лишили Беларусь преференций? Зачем ездили в Конгресс США с просьбой санкций против Беларуси? Вы добились, что хотели, зато проиграли выборы в Палату представителей и последние местные советы. Сейчас вы поехали в Канаду. Зачем? Куда еще собираетесь? Вот через программу «Говори правду», объясните народу правду, только правду. А может это сделать за них Ян Максинюк.
Белорусам в 2011 году надо избирать нового президента. Тогда газ будет не $250 за 1000 кубометров, а на 100 дешевле, как это сделала Россия для Украины, когда те избрали себе нового президента.
Нашому президенту, не іноземним журналістам, треба інтерв'ю роздавати, а своїм. Каб народ, який його обрав і довірив йому свій льос, мог зрозуміти, що відбувається в Україні. Ми уступаємо в зв'язок, або ні, а то кожен день різна пісня. І що ми від цього зв'язку отримаємо, тим більше, коли Росія у осінь вступить у СГА, по-російську кажучи, у ВТО. Продаж Белкалія – це зовсім нонсенс. Докладні кажучи, преступление, за якое придется отказывать. Чому все эти питання вирішаються без інформування громадян Білорусі?
Дзвонки на свободу.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питання.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Сёння у нашым эфіры апошняя перадача з цыклю «Чэрвень з Быкавым». Ля мікрафону рэдактар серыі Сергей Навумчык.
З 2004 года Радо «Свабода» прысвячае чэрвень Васілю Быкаву. У чэрвені – дні нараджэння і смерці Быкава. У чэрвені пачалася вайна, тэма якой прайшла праз усю творчасць Быкава. У чэрвені у 2002 годзе Васіль Быкаў правёў некалькі дзён перад мікрафонам праскай студыі «Свабоды», начытаўшы старонкі кнігі ўспамінаў «Доўгая дарога дадому». У гэтым годзе мы падрыхтавалі падарунак нашым слухачам, выдалі дыск з аўдыёзапісам аўтарскага чытання «Доўгай дарогі». На ім таксама змешчаныя поўныя тэксты мемуарнай прозы Быкава, а таксама ўсе кнігі, якія выйшлі ў серыі «Бібліятэка свабоды 21 стагоддзя», у тым ліку і абодва выданні кнігі «Быкаў на свабодзе». Прэзентацыі дыску прайшлі ў Берасці, Бабруйску, Горадні і Менску. Аўдыакніга выйшла немалым накладам, аднак разышлася за некалькі дзён, і бліжэйшым часам мы зробім дадатковы наклад. Але тыя, хто далучаны да інтэрнэту, могуць паслухаць быкаўскае чытанне ў любы момант. Дыск выстаўлены ў інтэрнэце ў фармаце мікрасайту. Паводле аддзелу статыстыкі Нацыянальнай кніжнай палаты Беларусі, кнігі Васіля Быкава выдадзены на 47 мовах свету. Бібліятэка Кангрэсу ЗША называе большую лічбу – 52 мовы. Пасля смерці пісьменніка з 2002 году у Нацыянальную бібліятэку Беларусі поступіла 40 розных выданняў твораў Васіля Быкава. У чэрвені ў нью-йоркскім выдавецтве «Эдвін Мілан Прэс» выйшла аповесць «Мёртвым не баліць» у перакладзе Джозефа Мозера, якая выклікала вялікую цікавасць у тым ліку і ў амерыканскіх ветэранаў вайсковых аперацыяў у Афганістане і ў Іраку. Выдаюцца і кнігі, прысвечаныя пісьменніку. Так, у Канадзе выйшла манаграфія Зіны Гімпілевіч, выйшла двухтомная праца Сергія Шапрана «Васіль Быкаў. Гісторыя жыцця». Але, бадай, самую неацэнную працу працягвае рабіць удава Васіля Владзіміровича Ірына Міхайловна, якая сабрала і ўпарадкавала вялізны архіў з рукапісаў, перапіскі, малюнкаў пісьменніка, а таксама з аўдыёзапісаў. Шмат аўдыёзапісаў Васіля Быкава і ў нашым архіве. У будучыні Радыё Свабода мае намер пазнаёміць з імі нашых слухачоў і наведнікаў вэб-сайту.
«Дзень з Васілём Быкавым». Цитата для роздуму і для пам'яті.
Мабуть, кожному свой шлях до свободи наканавано пройти особно. Усе ж індивідуалізм і в гэтым обличчі не самый горший керунок для яе. Може, не найлепший, але і не найгорший. В основі кожної колективної свободи лежить свобода індивідуальна. Що для мене, дык певне, мой логос песимістичний, хоча моя душа прагне оптимізму. Як неколі писала великая Олеся Українка, без надії таки сподіваюсь.
«Дзень з Васілём Быкавым». Цитата для роздуму і для памяті. Увесь чэрвень на свабодзе.
Гарадская тапанімічная камісія ў Горадні прапануе ўладам назваць імем пісьменніка Васіля Быкава новую вуліцу, якая яшчэ забудоўваецца. Прапанову павінен разгледзець гарадскі выканаўчы камітэт. Паведамляе Сергей Страўцоў.
Новая вуліца знаходзіцца ў Занёванскай частцы гораду, направа за новым мостам. Гэта Кастрычніцкі адміністрацыйны раён. Вуліца выгінаецца як лукавіна, па ёй машыны трапляюць адразу на ўскраіну. Адтуль дарога на Густоўскі канал. Забудавана яна будзе толькі з левага боку, насупраць лесапарк, за якім Нёман і вялікі рачны пляж. Як успрымае магчымасць, што вуліца Васіля Быкава можа з'явіцца за Нёманам, літаратуразнаўца, сябра Саюзу беларускіх пісьменнікаў Ігар Жук.
Поўны прымальны варыянт, я так думаю.
Гэта першая рэакцыя. Ігар Жук разважае далей.
Я лічу, што ў прынцыпе, калі не можна зрабіць там, дзе непасрэдна мела дачыненне да Быкава, то хоць бы такі варыянт. Ты больш што калі лічваць, што горад будзе вырастаць у той бок, у бок Сапоцкіна, гэта хутка будзе геаграфічным цэнтрам горада. Лепшым, чым яе там, дзе называць, а сам дзе зараз катэджы нейкія будуюцца. Трэба падтрымліваць такія рэчы. А чаму б не? Чаму б не знайсці нейкі кансэнсус? Так што я падтрымаў бы.
Гісторык Андрэй Чарнякевіч даследуе гарадзенскія вуліцы. Што ён думае наконт прапановы тапанімічнай камісіі называць новую вуліцу за Нёманам імем Васіля Быкава?
Калі стасавацца да палітыкі маленькіх
кроков, конечно, это сильно добрая новина. Тем более, что, насколько я веду, разом с этим решением экономическая комиссия утвердила еще пропонову усталевания ці мемориальної дошки, чи ніякого обелиску. Улічуючи, що до цього у городі наогул нічого не нагадувало про Василя Быкова, ну, звісно, це одразу і шмат.
Андрій Чернікевич додає.
Напевно, ось цей перший досвід повинен доказати, що нічого страшного не відбувається. І на вулиці Быкова так само можна жити. Напевно, це буде з найліпших вулиць за Нєманської частки.
Однак історик Андрій Чернікевич хоче почекати рішення владів. Чи справді в городі нарешті з'явиться вулиця Василя Быкова? Його так само не покидає певне розчарування. Все ж вулиця письменника, який прожив у городі чверть стагоддя, повинна бути у центрі городу, лічить історик.
Надам фото новой безыменной улицы у городни, якая может отримать имя Василя Быкова, знайдете на нашем сайте свобода.орг. Шановные слухачи, кожный день от вторника до субботы на наших хвалях премьера новой серии. Успоминал Галины Рудник, «Птушки перелетные».
У той час я заздростила только двум девчатам. Світлані Сталіної і той дівчинці, чия мати працювала прибиральщицею у Мєнським НКВД. Я була певна, що ось у них ніколи не відберуть маму. І тільки у 1967 році, коли на Захід утекла з Совєтського Союзу дочка Сталіна Світлана, я довідалася, що вона втратила свою маму ще раніше, чим я.
Слухайте успоміни ветерана Радіо Свобода Галини Рудник. У будні дні після полови сьомої вечора, у суботу приблизно у 18:15. Передача буде повторатися у гэты ж день праз 2 години пазней. І сьогодні Галина Рудник згадає некоторые анекдотичные випадки з часов її праці на Радіо Свобода у Мюнхені. Заставайтеся на наших хвалях. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Алена Тиханович. Нагадаю, основные темы сегодняшней программы. От завтрашнего дня повинен начать працавать мытный кодекс Беларуси, Казахстану и России. Однако Беларусью он покуль не ратификованный. Депутаты завершили сессию и попросили президента о призначении нечерговой сессии у верошни. Минск различивая 1 липеня подписать додатковое погоднение с Газпромом по транзитной ставце. Посол Венесуэлы у Минску назвал прибытковыми поставки венесуэльской нафты у Беларусь. Ветеринарная служба России узмацняет радиологичный контроль мясной продукции с Беларуси. Городенские улады разглядают пропанову назвать именем Василя Быкова одну из новых улиц, якая еще забудовывается. Супрать одного из организаторов голодовки сухотника у Волковичах завели криминальную справу.